Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studia qendrore në Prag, por para se t'ju njoftoj me bllokun tematik që do të ndiqni në vazhdim, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet Evropa e Lirë, evropaelir.org, gëmi informacionet më të fundit nga raundi i 8 të bisedimeve që po zhvillohet në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në 10 në minutat vijues dhe përmbajtja e këtij misioni veçojmë këto. Takohen për të nëntën herë kryeministra Thaçi e Dačić në Bruksel. Presidenti serb thot se Beogradi është kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në veri. Komisioni Evropian thirr Kosovën të vazhdojë me reformat. Mbretëresha Elizabeth e shumë personaliteti japin fund lamtumirën e Margaret Thaçi. Për to dhe materiale tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, për fillimisht të ndjekim bashkë detajet nga takimit e fundit që në Bruksel po zhvillon baronesha Ashton me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë. Augustin Palokaj njofton për detajet e tjera.
Ka filluar në Bruksel në selinë e shërbimit të jashtëm të Bashkimit Evropian edhe një raund i dialogut të mes të Kosovës dhe Serbisë, raund i cili konsiderohet si i jashtëzakonshëm pasi që dje Komisioni Evropian kishte shtyr miratimin e raportit për Kosovën dhe Serbinë për t'i dhënë edhe një rast të palëve që të arrijnë në një marrëveshje. Dita e sotme ka filluar me takimin që baronesha Catherine Ashton, përfaqëse lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, e cila ndërmjetëson në këtë dialog, ka patur me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Më pas ajo ka patur takim edhe me shefin e qeverisë së Serbisë Ivica Dačić dhe me zëvendës kryeministrin serb Aleksandar Vučić, ndërkaq pas këtyre takimeve bilaterale do të vazhdohet me takimin tre palësh, pra me dialogun Kosovë-Serbi të ndërmjetësuar nga baronesha Ashton. Takimi i sotëm ishte thirrur dje, pasi që baronesha Catherine Ashton ka marrë sinjalin nga palët se do të bëjnë edhe një përpjekje për të arritur marrëveshjen. Si thihet, arritja e marrëveshjes është kusht për Serbinë që të propozohet data për nisjen e negociatave të antarësimit. Komisioni Evropian dje pasi shtyu miratimin e raportit për Serbinë dhe Kosovën, paralajmëroi se në rast të arritjes së një marrëveshje, rezultatin do ta përfshinte në raportin e Komisionit Evropian dhe një raport i tillë do të miratohej shumë shpejt. Kjo është edhe një lloj presioni ndaj palëve që të arrijnë përparim në dialog dhe të kenë një marrëveshje konkrete për veriun e Kosovës dhe për normalizimin e raporteve, sepse kjo, siç ka thënë dje edhe komisioneri i xhirimit të BE-s Stefan Fylle, do të ndihmojë palëve që të lëvizin drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Burimet diplomatike në Bruksel pohojnë se shpresojnë se do të arrihet marrëveshje, mirë po nënvizojnë se ende ka dallime në mes të palëve lidhur me pikat kryesore që kanë të bëjnë me plicin, gjykatat dhe me kompetencat e komunave serbe në veri të Kosovës. Pa marrë parasysh këto, presin që dy kryeministrat të kenë një çështje konstruktive në dialog dhe të bëjnë maksimumin për të arritur kompromisin. Sot për Kosovën dhe për Serbinë do të diskutohet edhe në Parlamentin Evropian në seancë plenare, ku do të diskutohet për rezolutat e përgatitura për këto dy vende. Për këto rezoluta do të votohet nesër. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Përderisa në Bruksel sot po kërkohet pajtimi Kosovës me Serbinë, mbrëm baronesha Ashton ka qëndruar në Shkup ku ka takuar autoritetet e larta shtetërore maqedonase. Ajo ka thënë se zgjidhja kontestit të emrin me Greqinë do t'i hapte Maqedonisë rrugën e integrimit evropian. Për më shumë hollësi, Isuf Kadriu.
Brukseli pretë zgjidhjen e kontestit me emrin që është edhe vetëndëmtare për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kjo ishte porosia kryesore e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton pas takimeve që zhvilloi të martë në Shkup me drejtuesit e lartë shtetëror dhe disa nga liderët e partive politike. Baronesha Ashton, si shumë të rëndësishëm për umbullaksimin e procesit integrues, e ka vlerësuar propozimin e fundit të ndërmjetësit të OKB-s me Tunimit. Maqedonia, tha ajo, alternativë tjetër nuk ka përveç zgjidhjes së kontestit me Greqinë.
There is a need to bring the long-standing discussions on the name issue to a definitive conclusion without delay.
Është nevojshme që diskutimet shumëvjeçare për emrin të sillen në konkluzionin përfundimtar pa prolongim të më tejm. Inkurajoj të gjitha palët që të shfrytëzojnë përpjekjet e ndërmjetësit me tunimit. Jam e vetëdijshme se është vështirë të veprohet, por kjo është më e rëndësishmja që duhet të bëni. Alternativë tjetër nuk ka që të ecni përpara. Kjo është mënyra e vetme për përparim në rrugën drejt bashkimit evropian. BE-ja dëshiron të jetë si pjesë e unionit, por integrimi duhet të fillojë nga shtëpia. Ka porosi të rreshton. Veç kësaj, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, tha se është e impresionuar me gatishmërinë e qytetarëve të Maqedonisë për antarësim në Bashkimin Evropian, por për arritjen e këtij qëllimi, ajo tha se nevojitet edhe zbatimi i plotë i marrëveshjes së orit. Baronesha Ashton ka folur edhe për rëndësinë e zbatimit të marrëveshjes së marsit mes pozitës dhe opozitës për zbardhjen e incidentit të 24 dhjetorit në kuvend, si dhe vazhdimin e dialogut me gazetarët për lirinë e mediave. Ajo tha se liderët politik duhet të jenë të hapur për dialog konstruktiv për të gjitha çështjet e hapura. Pas takimit me përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, përmes komunikatave janë prononcuar presidenti Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski. Marrja e datës do të ishte stimul shtesë për shtetin që dhe më shumë të përqendrohet në përmbushjen e agjendës evropiane dhe me këtë do të përforcojë edhe më shumë besimi i qytetarëve ndaj institucioneve evropiane, ka theksuar presidenti Ivanov. Ndërkohë nga kabineti i kryeministrit bëhet e ditur se Nikola Gruevski i ka bërë me dije baroneshës Ashton se Maqedonia mbetet e përkushtuar për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme me Greqinë në kuadër të negociatave që po zhvillohen në patronatin e OKB-s. Gruevski gjithashtu ka theksuar përkushtimin e qeverisë për ngritjen e më tejme të raporteve me shtetet fqinjë në veçanti me Greqinë dhe Bullgarinë, me të cilat Maqedonia ka konteste të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Ndjekim tani bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga Kosova, rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian i bën thirrje autoriteteve kosovare që të vazhdojnë angazhimin e tyre për të qenë në vijme praktikat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Thirrja erdhi pas takimit të radhës të dy palmë në Bruksel në sajet të ndihmës për Kosovën drejt avancimit në procesin e stabilizim asociimit. Sipas një komunikate për shtyp, Komisioni Evropian dhe delegacioni kosovar në kuadër të dialogut për stabilizim asociim diskutuan lirinë e lëvizjes, konkurrencën dhe prokurimin publik. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić ka thënë se përkundër presionit të heshtur nga Brukseli për arritjen e marrëveshjes, Beogradi nuk do të zmbrapset nga qëndrimi i tij që Prishtina të mos shtrijë autoritetin e saj gjithandaj zonës veriore të Kosovës. Mediat serbe raportojnë se shefi i shtetit serb ka thënë se pas Serbi nuk ka Kosovë të pavarur dhe se bashkësia ndërkombëtare duhet t'i bëjë më shumë presion Prishtinës që të pranojë realitetin dhe zgjidhjen e arsyeshme. Zyra për Kosovën në qeverinë e Serbisë ka kundërshtuar sot privatizimin e 75% të post telekomit të Kosovës, duke e cilësuar këtë akt si të paligjshëm, me që objektet si që thuhet janë pronë e telekomit të Serbisë. Qeveria Kosovës vendosi dje që të shet shumicën aksioneve në PTK për 227 milion euro, një konsorciumin ndërkombëtar të prirë nga kompanija gjermane Access Capital. Ndrysh ambasadat e Gjermanisë, të Shteteve të Bashkuara dhe të Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë e kanë mbështetur privatizimin e PTK-s. Askush ende nuk ka marrë përgjegjësinë për shpërthimet në maratonën e Bostonit, thot Biroja Federale Hetimeve FBI. Hetuesit po ashtu thonë se dyshojnë që shpërthimi mund të jetë shkaktuar nga pajisje që i ngjan një tenxhereje me presion. Dy bomba që shpërthyen të hënën vranë të paktën 3 veta, në mesin e të cilëve edhe një fëmijë 8 vjeç dhe plagosen më së 170 të tjerë. Pakistani ka dërguar trupat e veta të sigurisë për të ndihmuar viktimat e tërmetit masiv që vrau të paktën 34 njerëz. Forcat ushtarake kanë vënë në përdorim helikopter për të ndihmuar ekipet mjekësore dhe dërguar ndihmë në ushqime në zonat e prekura nga tërmeti. Mbretëresha Elizabeth dhe personalitete nga e gjithë bota marrin pjesë sot në varrimin e Margaret Thatcher, ish-kryeministes britanike në vitet 1979-1990, e njohur ndryshe edhe si zonja e hekurt. Më shumë se 2000 njerëz pritet të përcjellin ceremoninë, përfshirë këtu edhe tre ish-sekretarë amerikan të shtetit, Henry Kissinger, George Shultz dhe James Baker. Dëgjuat lajmet.
vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Deklarimi i pasurisë nga ana zyrtarëve të lartë shtetror pa verifikimin e prejardhjes së saj nuk është i mjaftueshëm, thon përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare. Sipas tyre, një gjë e tillë krijon madje motiv për korrupsion më të gjerë. Për dallim nga vitet e kaluara, si vjet në Agjencinë kundër korrupsionit, pasurinë e tyre e kanë deklaruar 99% e zyrtarëve të lartë të Kosovës. Hollësitë për këtë i sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile e kërkojnë nga institucionet kompetente që të ndërmarrin masa konkrete në luftën kundër korrupsionit. Ata thonë se agjencitë dhe mekanizmat e tjerë që kanë për synim luftën kundër korrupsionit duhet të ndërmarrin masa serioze në raport me hetimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë të shtetit. Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinitet QOHU, konsideron se fillimisht duhet të bëhet një hetim i prejardhjes së pasurisë së zyrtarëve të lartë dhe pastaj deklarimi i asaj pasurie.
Deklarimi thjesht i pasurisë pa e pas mundësin, pa e pas mjetet për verifikimin e prejardhjes kësoj pasuris, është thjesht një hi syve për opinionin publik, është një metodë që nuk siguron luftim korrupsion. Për kundrazi, në njëherë madje edhe krijon motiv për korrupsion ma shumë, për shkak se zyrtarët thjesht thonë që ne po deklarojnë miliona edhe nuk ekziston mundësia e verifikimit të prejardhjes së tyre.
Zogjani konsideron se ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, ashtu siç është miratuar, nuk po e ndihmon Kosovën në uljen e shkallës së lartë të korrupsionit.
Ligji për konfiskimin e pasurisë jo ligjore praktikisht e ka mundësuar edhe më tutje këtë situatë, sepse e ka bërë një klauzulë sipas cilës nuk mundet me u verifiku pasuria përveç kur një zyrtar përfshihet në ndonjë dyshim për vepër penale.
Më shumë se 99% e zyrtarëve të lartë publike kanë deklaruar pasurinë e tyre tek Agjencia kundër korrupsionit brenda fatit ligjor, duke shënuar kështu përqindjen më të madhe të deklarimit, qysh prej vitit 2007 kanë bërë të ditur zyrtarë të Agjencisë kundër korrupsionit. Merita Mustafa, menaxhere programi Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë se deklarimi i pasurisë së zyrtarëve të lartë është vetëm një preventiv e mosprehapjes së korrupsionit.
Për ta luftuar korrupsionin, me siguri që ka nevojë që të bëhen hetime dhe të vërtetohet pasuria e zyrtarëve të lartë. Dim që edhe ma herët është deklaru pasuria e zyrtarëve të lartë mbi 90%, dhe më thonë tash kemi një sukses pak matë madhë gati 100% për deklarot, mirë po problemet që ndronë atës se qka për deklarot dhe a jemi në gjendje si shtetë që ta vërtetojmë këtë pasuri.
Agjencia kundër korrupsionit në raportin vjetor të saj ka raportuar se shtrirja e korrupsionit pothuajse ka përfshirë të gjitha institucionet e vendit, si ato të nivelit qendror dhe lokal. Hasan Preteni, drejtori agjencisë, ka deklaruar se askush nuk mund të lavdërohet se shteti ka punë të mirë për sa i përket shpenzimit të përgjithshëm të parasë publike. Gjatë vitit e kaluar, Agjencia kundër korrupsionit ka hetuar 244 lënd, kurse prej tyre kanë rezultuar 52 kallëzime penale kundër më shumë se 150 zyrtarëve. Ndryshe, përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se ndikimi politikës në punën e gjyqësorit, prokurorisë dhe policisë po e pamundson pavarësinë e këtyre organeve të ndjekjes dhe si rrjedhoi një kategori e shoqërisë po pasurohet jashtëligjshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes, ju sjellim edhe një informacion. Autoritetet në Shtetet e Bashkuara kanë bërë të ditur se një letër e dërguar në zyrën e një senatori amerikan ka ndalë pozitive për përmbajtje ricini. Letra është dërguar senatorit republikan nga Mississippi, Roger Wicker. Zyrtarët thonë se letra mban të pullën postare të Memphis. Bëhet të ditur se askush nuk ka pësuar lundime nga substanca e gjetur. Ekspertët thonë se ricini mund të shkaktoj vdekje të ata që nuhasin ose përtypin këtë substancë. Dhe para mbylljes ju kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Takohen për të nëntën herë kryeministra Thaçi e Dačić në Bruksel. Presidenti serb thotë se Beogradi është kundër shtrirjes së autoritetit të Prishtinës në veri. Komisioni Evropian thirr Kosovën të vazhdojë me reformat. Mbretëresha Elizabeth e shumë personalitete i japin son lap të mire në fundit Margaret Thatcher. Të gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.